بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وتمسك بسنته وتمسك بشريعته إلى يوم الدين. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat dan salam semoga dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita kembali kita lanjutkan masuk dalam hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. رواه مسلم. ومسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man naffasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Naffasa yani meringankan sehingga dia bisa bernafas. Kalau dibawa dengan dekat orang yang cekik sehingga dia susah untuk bernafas. Lalu direnggangkan cekikannya sehingga dia bernafas. Kurbatan itu adalah beban yang sangat berat. Kondisi yang berat yang menjadikan orang yang tertimpa itu sangat kesulitan. Seakan-akan dia ditimpa oleh sebuah kondisi yang menyebabkan dia tidak bisa bernafas. Lalu datang orang yang meringankannya sehingga sedikit bisa bernafas. Tidak dihilangkan, tapi itu masih ada tetap beban, tapi diringankan. Jadi Nabi mengatakan, siapa yang meringankan dari seorang mukmin sebuah beban yang berat dari beban-beban dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, Allah akan meringankan dari dirinya sebuah beban dari beban-beban hari kiamat. Batas, kalau kita lihat beban di dunia, ada orang yang tidak bisa memikulnya, paling-paling ujungnya apa? Mati. Sudah mati, tidak ada lagi. Tidak ada rasa beban, tidak ada, sudah selesai. Tapi kalau di akhirat, tidak ada mati. Berarti beban itu sangat jauh lebih berat dan terus. Tapi ujungnya adalah kalau terjadi, mulai terjadi hisab. Kondisi pada padang mahsyar, yakni yaumul qiyamah itu maksudnya pada mahsyar. Masing-masing kita memiliki kondisi sesuai dengan amalan perbuatan kita dan dosa kita. Maka kita lihat, jika kita ingin diringankan beban kita di akhirat nantinya, yang kita hanya memikul sendiri, kalau di dunia mungkin boleh jadi ada orang lagi yang lain yang akan membantu kita untuk memikulnya. Tapi di akhirat, masing-masing kita disebutkan oleh kita masing-masing. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana seorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya. Masing-masing disebutkan oleh urusannya. Di dunia masih bisa dipikul oleh orang, beban yang dia bantu. Yang bisa membantu kita adalah amalan kita yang kita lakukan di dunia. Maka di sini kembali kepada al-jaza jinsil amal. Balasan itu kita raih sama dengan jenis amalan yang kita kerjakan. Balasannya di mana? Di akhirat. Di dunia dapatkah kita balasannya? Sebagiannya. Tapi belum sempurna. Yang sempurna itu apa? Di akhirat. Wa inna ma yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Balasanmu akan disempurnakan nanti, pemberiannya adalah pada hari kiamat. Di dunia dapat, karena Allah subhanahu wa ta'ala bersifat syakur, yang maha berterima kasih. Setiap kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Tapi kalau kita hanya berharap dunia, akhirat kita tidak. Nah, di sini kita lihat pembebanannya adalah pada titik di akhir. Ada yang lain dikatakan man farraja tafrij, itu menghilangkan. Beda dengan nafasa tadi. Nafasa tadi seperti memberikan rongga untuk bernafas. Masih berat nih. Tapi kalau tafrij itu menghilangkan. Siapa yang menghilangkan sebuah beban dari beban-beban dunia, maka Allah akan hilangkan sebuah dari dirinya sebuah beban dari beban-beban akhir. Al-jazaa' jinsul 'amal. Maka balasan tanfis, balasan memberikan rongga untuk bernafas, yakni maknanya adalah meringankan. Balasannya juga adalah diberikan keringanan. Balasan tafrij, yakni menghilangkan, balasan juga menghilangkan. Al-jazaa' jinsul 'amal. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ Siapa yang memudahkan terhadap orang yang susah? يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ Allah akan mudahkan terhadap dirinya di dunia dan di akhirat. Kesusahan itu juga akan terjadi di akhirat. Sebagaimana kesusahan itu banyak kita rasakan adalah di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menyifati hari kiamat itu adalah hari yang susah. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Itu adalah hari yang susah bagi orang-orang. Kemudahan kepada orang yang susah di dunia dari sisi harta. Karena manusia kesusahan hidupnya ya dari harta. Maka ini bisa terjadi di satu di antara dua. Bagaimana cara melapangkannya? Ya? Memudahkannya, melapangkannya, meringankannya dari kesusahan di dunia, yakni dari harta, ada dari dua bentuk. Yang pertama, dengan cara memberikan kepadanya tangguh atau waktu tempo sampai dia memiliki kelapangan. Ini bagian dari taisir. Ada orang berhutang, belum bisa dia bayar, maka hendaklah dia berikan tangguh. Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika dia adalah orang yang susah dari hartanya, belum ada yang bisa untuk dia bayar, maka tangguhkan sampai dia memiliki kelapangan. Itu bagian dari bentuk taisir, memudahkan. Dan terkadang adalah dengan menggugurkan sebagian dari hutang. Kalau dia seandainya dia punya hutang dengan kita, ya, kita maafkan. Wa in kanu dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum kuntum ta'lamun. Bersedekah kepada orang yang berhutang, yang dia punya hutang ke kita. Bagaimana caranya? Sedekah itu kita anggap hutang itu kita anggap sedekah. Dengan cara menggugurkan hutangnya. Hutang hamba itu sudah memaafkan. Itu bagian dari taisir. Atau memberinya sesuatu yang bisa menghilangkan kesusahan itu, yakni hutangnya. Jika seandainya dia berhutang dengan orang lain, lalu kita berikan, Anda punya hutang berapa? 1 juta ke sebulan. Ya, datang terus minta, saya tidak punya uang. Sudah, ini uang 1 juta, bayar. Ya, itu juga adalah memudahkan yang susah. Kedua-duanya memiliki keutamaan yang agung. Kalau dia berhubungan dengan harta kita, kita maafkan. Itu adalah memudahkannya. Jika dia punya hutang kepada orang lain, kita berikan senilai hutangnya sehingga dia melunasi hutangnya. Itu juga adalah. Dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kana tajirun yudayinu annas. Ada seorang pedagang suka menghutangin manusia. Fa idza ra'a mu'siran, jika dia melihat ada yang berhutang itu susah, qala li sibyanihi, dia katakan kepada anak buahnya yang memungut hutang, tajawaz itu bisa dengan artian tidak usah ditagih, biarin aja, langkaui aja lah. Dia mau datang sini, ternyata dia susah, sudah nggak ditagih, ya pergi ke tempat yang lain ditagih. Dia katakan itu kepada anak buahnya. La'alla Allah yatajawaza 'anna. Semoga Allah juga memaafkan kita. Fatajawaza Allah 'anhu. Allah pun memaafkan. Kesalahan-kesalahannya tidak ditagih. Tidak dihitung. Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadis Abi Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sarrahu an yunjiha Allah min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang senang ingin diselamatkan oleh Allah dari beban-beban hari kiamat, falyunaffis an mu'sirin aw yadh'an, adalah dia meringankan orang yang susah. Tanfis tadi adalah meringankan, atau dia maafkan, dia gugurkan tuntutannya. Dia tidak tagih. Tapi dia sampaikan, ya, sudah, itu adalah sedekah. Tidak usah dibayar. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai zakat. Saya katakan misalkan, hutang itu lah zakat ambo tahun niko. Tidak. Karena zakat itu adalah wajib. Sedekah adalah sunnah. Zakat wajib itu harus ada, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Ada tindakan diambil dari yang kaya diberikan kepada miskin. amalan wajib itu zahir, tampak, karena itu adalah bagian dari syiar. Contoh salat wajib masjid, salat sunat rumah, zakat diambil dari yang kaya diberikan kepada miskin, tampak, dan itu adalah syiar. Ya, sedekah dan Nabi, seorang yang naungi di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antaranya adalah orang bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Yani hukum asal dari sedekah itu, yani amal sunat itu adalah disembunyikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Siapa yang menutup seorang muslim, maksudnya menutup aibnya, maka Allah akan menutup aibnya juga di dunia dan di akhir. Tidak ada di antara kita yang tidak punya aib. Hanya saja aib kita Allah tutup. Kalau Allah bukakan aib kita, dosa dan aib kita ini berbau, mungkin tidak ada orang yang akan mendekati. Tapi Allah sembunyikan, Allah tutupi. Hadis yang seperti ini sangat banyak, yang senada dengan yang banyak. Sebagian salaf, atau diriwayatkan dari sebagian salaf, dia mengatakan, adraktu qauman lam yakun lahum uyubun. Aku menemukan satu kaum yang mereka tidak punya aib. Dan ini tidak ada yang mengetahui aibnya. Sehingga dia tidak tahu, tidak ada aib. Baik aja. Fadzakaru uyuban nas. Ternyata mereka menyebut-nyebut aib orang lain. Fadzakara an-nasu lahum uyuba. Lantas orang-orang pun menyebut aib-aib mereka. Wa adraktu aqwaman kanat lahum uyubun. Aku juga menemukan satu kelompok orang yang mereka memiliki aib. Dosa, diruan kesalahan banyak. Fakaffu an uyubin nas. Tapi mereka menutup diri, menutup mulutnya dari menyebut aib orang lain. Fanusiyat uyubuhum. Aib mereka pun terlupakan. Au kama qal. Atau riwayatnya mirip dengan. Kalau kita lihat, mungkin ada orang baik-baik, tapi ketika dia mulai membicarakan aib orang, ya, 1000 orang akan melihat aib. Coba kita lihat di medsos sekarang ini, ketika dia mulai membicarakan orang, ya, netizen ini semuanya membuka aibnya. Malah satu hal yang mungkin tidak terlintas bagi dia dibuka. Tapi coba dia tidak pernah mengusik orang, maka Allah lupakan aibnya. Tidak ada emosi. Yang sudah pasti kita ini adalah orang berdosa. Betul atau tidak? Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak kesalahan. Wa khairu khata'ina atawwab. Sebaik-baik orang yang banyak kesalahannya adalah orang bertaubat. Karena aib kita ini banyak, kita sangat perlu aib kita ini ditutup dan tidak diketahui oleh orang. Maka jangan bicara tentang aib orang. Ya mudah. Allah akan lupakan manusia dari aib kita. Dibuktikan juga dengan hadis Abi Barzah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Wa sayyid Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyara man amana bilisanih walam yadukhlil imanu fi qalbih. Wahai orang, wahai segala orang yang beriman dengan lisannya, dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan mulutnya, dia mengatakan beriman, namun iman itu belum masuk ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin. Jangan meribahi kaum muslimin. Ribah itu apa? Menyebut aib orang lain. Ya, menyebut aib orang lain. Kalau karena itu jangan ribahi orang. Wala tattabi'u auratihim. Jangan cari-cari kesalahan mereka. Fa innahum man tatabba'a auratihim. Sesungguhnya siapa yang mencari-cari kesalahan kaum muslimin, tatabba'a Allahu auratahu. Allah akan mengungkap aibnya, auratnya. Wa man tatabba'a Allahu auratahu, siapa yang Allah ungkap aibnya, yufdihhu fi baitihi, pasti Allah akan mempermalukannya di rumahnya sendiri. Rumah itu adalah tempat kita menutup aib kita. Karena gara-gara membuka aib orang lain, kita sendiri dipermalukan di rumah kita. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan makna, dengan senada dengan itu dari hadis Ibn Umar. Lalu Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah selalu berada di dalam membantu hamba. Ini maknanya Allah selalu membantu hamba. Selama hamba itu membantu saudaranya. Jadi maknanya, kalau kita selalu berharap Allah memenuhi kebutuhan kita, bantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Kalau kita mau Allah selalu membantu kita, bantulah orang lain dalam seluruh kebutuhan. Hasan al-Basri mengutus sekelompok dari muridnya untuk memenuhi kebutuhan seorang. Lalu beliau mengatakan kepada orang yang sudah ditugaskan tadi, muru bithabit al-bunani, muru bithabit al-bunani, singgahlah ke Thabit al-Bunani, ini adalah seorang tabi'in. Fakhudhuhu ma'akum, ajak dia bersamamu untukmu membantu orang ini. Ya, Thabit al-Bunani seorang sahab, seorang tabi'in. Jadi diutus dalam saat taruhlah 5 orang, ayo singgah ke rumahnya Thabit, bawanya untuk pekerjaan ini, membantu seseorang ini, pekerjaan sosial nih. Ya, sosial, membantu orang. Fa'atau Thabitan, mereka pun mendatangi Thabit. Faqal, Thabit mengatakan, ana mu'takifun, ambo sedang beritikaf. Ya, saya sedang beritikaf, saya tidak bisa gitu. Maaf, ambo tidak bisa doh. Bantu, ambo sedang itikaf. Faraja'u ila al-Hasan. Mereka yang disuruh tadi oleh Hasan al-Basri kembali kepada dia, kepada Hasan. Melaporkan. Fa'akhbaruh. Mereka melaporkan, kan tadi Hasan menyuruh pergi ke Thabit. Faqalu lahu, lalu diberitahukan oleh orang tadi kepada Hasan bahwa Thabit enggak mau karena dia beritikaf. Apa kata Thabit? Katakan kepadanya, ya A'mash, wahai A'mash. A'mash ini maknanya adalah orang yang buta pada sore hari. Pada أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حج. خير لك من حجة بعد حجة. Tidakkah engkau tahu bahwa engkau berupaya, bergerak, berusaha, berjalan dalam memenuhi kebutuhan saudaramu muslim, itu lebih baik bagimu daripada haji dan haji. Haji gini, haji bisu, haji berikutnya. Itu membantu saudara, itu lebih baik daripada haji yang dilaksanakan berkali-kali. Faraja'u ila Thabit. Mereka pun pergi kembali kepada Thabit, memberitahukan. Fataraka itikafahu, dia tinggalkan itikafnya. Fadhahaba ma'ahum, lalu dia pergi bersama kawan-kawan. Ini menunjukkan kepada kita adalah bagaimana kita bergerak di sosial itu, membantu orang sosial itu jauh lebih baik daripada ya, amalan pribadi. Haji amalan pribadi, tapi membantu orang, Allah akan selalu membantu kita. Ada dulu. Kita lanjutkan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Beliau memerah susu kambing 1 RT. Jadi kambing-kambing di RT itu beliau yang memerah susu. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, salah satu budak wanita dari kalangan mereka berkata, al-an la yahlibuha. Kalau dia sudah jadi khalifah, berarti sekarang dia tidak akan memerah lagi. Qala Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengatakan, bala wa inni la arju an la yughayyirani ma dakhaltu fi. Aku berharap apa yang aku sekarang jabat tidak merubah apa yang telah aku lakukan. An syai'in kuntu af'aluhu, dengan tentang sesuatu yang apa yang telah aku lakukan sebelumnya. Jadi konsisten dia melayani masyarakatnya atau RT-nya. Ya. Karena orang Arab itu yang memerah susu itu adalah laki-laki, tidak perempuan. Mereka menganggap kalau ada perempuan yang memerah susu itu ada suatu hal yang aib. Apabila kaum laki-laki pergi bersafar jauh, mungkin perang dan yang lainnya, maka kaum wanita yang tinggal membutuhkan kepada orang yang bisa memerah susu-susu kambing itu untuk mereka. Jadi tidak perempuan itu yang memerah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dialah yang melakukan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Umar begitu juga. Umar selalu peduli kepada para janda. Di mana pada malam hari Umar menghantarkan air, kebutuhan air para janda. Pada suatu malam, Talha melihat Umar masuk ke sebuah rumah yang di situ ada seorang perempuan. Pada siang hari, Talha ini datang mendatangi rumah tersebut. Ternyata perempuan itu adalah perempuan yang tua, yang buta, yang sudah duduk saja. Lalu Talha bertanya kepada perempuan tersebut, "Ma yasna'u hadzal rajul 'indaki?" Apa yang dilakukan oleh laki-laki itu kepadamu? Qalat, dia mengatakan, "Hadza lahu mundu kadza wa kadza yata'ahaduni. Ya'tini bima yuslihuni wa yukhriju 'anni al-adha." Ini orang, dia telah melakukan sekian tahun dengan saya, selalu peduli dengan saya. Dia memberikan, membawa apa kebutuhan saya, dan menjauhkan dan menghilangkan sesuatu yang mengganggu saya. Dibantu terus oleh Umar bin Khattab. Abu Wa'il, dia mendatangi wanita-wanita yang ada di kampungnya. Dan wanita-wanita tua dia datangi setiap hari. Dia membelikan kebutuhan-kebutuhan mereka dan apa yang cocok bagi mereka. Jadi kerjanya hanyalah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu ini belanja, mungkin ke pasar, ya. Itu aja kerjanya, untuk membantu orang-orang yang tidak bisa melakukan dan dia lakukan. Mujahid, dia mengatakan, "Sahibtu Ibnu Umar fi safar diakhdimahu." Mujahid dia mengatakan, "Aku menemani Ibnu Umar dalam sebuah perjalanan agar aku bisa melayaninya, membantunya fakana yakhdimuni. Ternyata Ibnu Umar itulah yang melayani saya. Maunya Mujahid tadi mau melayani Ibnu Umar, Ibnu Umar lah memberikan pelayanan kepada temannya. Yang tentu Mujahid adalah tabi'in. Ibnu Umar sahabat. Allah lebih mulia Ibnu Umar daripada Mujahid. Tapi Ibnu Umar yang melayani. Dan banyak dari orang-orang yang soleh, apabila mereka dalam perjalanan atau safar, mensyaratkan kepada teman-temannya bahwa dialah yang akan melayani teman-temannya di dalam safar. Berikan apa, menyuguhkan apa, ya, dan seterusnya. Dan ini gambaran bagaimana yang disebut oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah selalu membantu hamba selama hamba itu juga selalu membantu. Nah, mereka bekerja, melakukan, membantu saudaranya. Nah, iman mereka, percayaan mereka dan keyakinan mereka bahwa Allah akan membantu. Kemudian hadis Nabi berikutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang pada jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan jalan itu sebuah jalan ke surga. Dengan ilmu itu sebuah jalan ke surga. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya dengan ilmu tadi sebuah jalan ke surga. Menempuh jalan untuk mencari ilmu, masuk di dalamnya menempuh jalan yang hakiki, yaitu berjalan kaki menuju majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ulama yang hakiki. Masuk di dalam juga adalah yang maknawi, menempuh cara-cara yang bisa menghantar kita untuk mendapatkan ilmu. Itu juga menempuh jalan, ya, seperti menghafal ilmu, pelajarinya, memudzakarahnya, mengulang-ulanginya, membacanya, menulisnya, memahaminya. Itu adalah menempuh jalan. Dan yang lainnya yang mana itu adalah jalan-jalan yang bersifat maknawi, yang dengannya kita bisa menggapai ilmu. Nabi mengatakan sahalallahu lahu bihi tariqan aljannah. Allah mudahkan baginya dengan ilmu itu sebuah jalan ke surga. Boleh jadi dengan ini dimaksud bahwa Allah memudahkan baginya ilmu yang dia tuntut dan dimudahkan baginya untuk meraih. Dan ilmu itulah sebuah jalan yang bisa menghantarnya menuju ke surga. Atau boleh jadi maknanya adalah Allah mudahkan bagi penuntut ilmu apabila tujuan dia dalam menuntut ilmu itu adalah wajah Allah, ikhlas karena Allah, Allah mudahkan baginya bermanfaatnya ilmu untuknya. Dimudahkan baginya untuk mengamalkan konsekuensi dari ilmu itu. Sehingga ilmu itu merupakan faktor penyebab hidayah untuknya. dan faktor penyebab dia masuk ke dalam surga. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi penuntut ilmu dengan dia menuntut ilmu-ilmu yang lain. Bukakan baginya pintu-pintu ilmu yang lain. Sehingga bermanfaat baginya dan bisa menghantarnya ke dalam surga. Karena surga itu butuh ilmu. Kalau api neraka enggak butuh ilmu. Coba kita lihat misalkan ketika kita belajar, dengan kita belajar kita tahu oh ini ada dapat pahala. Lalu karena kita tahu ini adalah pahala, kita amalkan. Ya, semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak potensi pahala yang akan kita raih. Apabila ilmu itu kita amalkan. Dan boleh jadi masuk ke dalam makna Allah mudahkan baginya dengan ilmu itu sebuah jalan ke surga. Yakni jalan yang hakiki pada hari kiamat. Jalan yang menuju ke surga. Dimudahkan oleh Allah jalan menuju ke surga yang hakiki, yaitu as-sirat. Jembatan. Dan apa yang terjadi sebelumnya Allah mudahkan. Ya. Dan apa yang setelah itu, yang semuanya adalah beban-beban yang berat, ya, yang harus dihadapi, dengan ilmu itu Allah mudahkan sehingga dia mudah untuk masuk ke dalam surga. Maka tidak ada jalan untuk mengenal Allah, tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada keridhaan Allah, bisa meraih kedekatan dengan Allah, bisa melewati menuju kepada Allah nanti pada hari kiamat. Tidak ada yang bisa kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dengan ilmu yang bermanfaat itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al-huda adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq adalah amal saleh. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dengan ilmu nafi'. Dengan ilmu yang bermanfaat inilah kita mengenal Allah, kita sampai kepada keridhaan Allah, kita bisa meraih kedekatan dengan Allah, kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum yang duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatsuduna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, yang dia mempelajari sama mereka. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali ketenangan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat pun turun kepada mereka. Wa haffatuhumul malaikah, malaikat pun menaungi mereka. Wa dzakaruhumullah fiman indah, Allah pun menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini menunjukkan dianjurkannya duduk di masjid. Jadi maksudnya duduk di masjid, ya, dianjurkan duduk di masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Dan ini juga menunjukkan bahwa sebaik-baik tempat kita belajar adalah di masjid. Nabi SAW memberitahukan balasan orang yang duduk di masjid, yang mereka mempelajari kitab Allah, bagian dari mempelajari kitab Allah ada mempelajari agamanya. Ada empat manfaat yang didapatkan. Yang pertama, turunnya ketenangan kepada mereka. Yang kedua, datangnya rahmat kepada mereka. Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, para malaikat menaungi mereka. Yang kelima, Allah menyebut mereka pada di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Allah menyebut hambanya, maksudnya adalah Allah memujinya di hadapan para malaikat-malaikat dan berbangga dengan mereka. Dan itulah yang disebutkan dengan Allah menyebut mereka. Jadi kita yang duduk di majelis ilmu di masjid, ya, kita akan mendapatkan empat. Sebagian para salaf membawa anak-anak mereka, walaupun belum tahu, tapi dia bisa diatur, ya, untuk mendapatkan manfaat ini. Dapatkan ketenangan, dapatkan rahmat, menaungi malaikat, disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya anak yang bisa kita arahkan, jangan membuat keributan. Ya, bayi-bayi boleh, ya, akan dapat juga faedah tersebut, walaupun dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang ada di situ akan mendapatkan, ya, manfaat yang empat tadi. Lalu di akhir Nabi SAW mengatakan, "Wa man batta'a bihi amaluh dam yusri' bihi nasab." Siapa yang amalannya memperlambatnya masuk ke dalam surga, maka nasab keturunannya tidak akan pernah mempercepatnya. Maknanya annal amal, amal, sesungguhnya amalan yang bisa menghantar, ya, sesungguhnya amalan itulah yang bisa menghantar hamba itu di akhirat kepada derajat yang tinggi. Siapa yang amalannya diperlambat, ya, amalannya perlambat pada tingkat-tingkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya untuk meraih derajat yang tinggi tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan itu atas amalan, tidak atas nasab. Jadi nasab tidak memberikan pengaruh dalam pahala yang akan kita raih. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun." Apabila telah ditiupkan sesakala, maka tidak ada lagi hubungan nasab antara mereka. Dan mereka tidak akan saling bertanya. Jadi sudah kita sebutkan, bapak dari anaknya akan lari. Ya, saudara dan saudaranya akan melepas diri. Dari sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bersabda ketika diturunkan kepadanya anzir asyratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat kerabatmu yang terdekat. Ini awal dari dakwah terang-terangan. Lalu Nabi mengumpulkan keluarganya. Nabi mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai para Quraisy semuanya, ishtaru anfusakum minallah, la ughni ankum minallah syai'a. Belilah diri kalian dari Allah. Ya, aku tidak bisa membantu kalian sama sekali. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Wahai Abbas putranya Abdul Muttalib. Ini paman beliau. La uni anka minallahi syai'ah. Aku tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Safiyah ammat Rasulillah. Wahai Safiyah bibinya Rasulillah. La uni anki minallahi syai'ah. Aku tidak bisa membantumu di hadapan Allah semata-mata. Ya Fatimah binti Muhammadin. Wahai Fatimah putri Muhammad. Salini masih. Minta kepadaku apa yang kau inginkan. La uni anki minallahi syai'ah. Aku tidak bisa membantumu pun di hadapanku. Kalau masalah dunia minta di akhirat. Kembali kepada masing-masing amalan. Dan ini juga berkuat dalam hadis yang kuat Bukhari Muslim an Amr bin As. Maksudnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ala abi fulanin laysu li bi awliya. Sesungguhnya keluarga abi fulan mereka bukanlah awliya para wali saya. Nama waliullah wassalihu minin. Waliku yang menolongku, yang membelaku adalah Allah dan orang-orang yang soleh dari orang. Di nasab boleh jadi tidak bisa membantu, ya. Dan ini mengisyaratkan bahwa wilayah, loyalitas dan penolong tidak bisa diraih dengan nasab. Walaupun dia dekat, akan tapi bisa didapatkan dengan iman dan amal soleh. Siapa yang imannya sempurna, amalannya sempurna, maka dia akan mendapatkan wilayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ada hubungan nasabnya dekat atau tidak sama sekali. Maka orang Arab dia mengatakan, la'amruka mal insanu illa bidinihi. Demi Allah, tidaklah ada manusia itu kecuali karena gara-gara agamanya. Fala tatrukit taqwa ittikalan ala nasabi. Jangan engkau tinggalkan takwa karena berharap gara-gara nasab. Tidak mau meraih takwa karena beranggapan bahwa nasabnya nasab darah biru. Ya. Laqad rafa'a al-Islamu Salman Farisin. Islam telah mengangkat Salman Faris. Wa qad wada'a asy-syirku asy-syaqiy Aba Lahabin. Dan syirik telah merendahkan yang sengsara yaitu Abu Lahab. Ulah pamannya Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang mengatakan bahwasanya dia keturunan Nabi SAW, dialah adalah selamat. Tidak. Kalau seandainya amalannya dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan ketakwaan dan tidak mencerminkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka tentu menjadi evaluasi pada diri kita. Bahwasanya yang bisa menolong kita itu adalah amalan kita. Nasab keturunan, hubungan karib kerabat, hubungan pertemanan, itu tidak bisa ya mempercepat atau meninggikan derajat kita. Yang ada adalah amalan kita. Semoga bermanfaat ya. Dan hadis yang dibacakan tadi hadis yang banyak tadi mirip juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Maka dia tidak boleh menzalimi muslim lain. Tidak boleh menyerahkan muslim yang lain. Ya. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Siapa yang selalu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin. Siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, farraja Allahu anhu min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan menghilangkan dari dirinya kesusahan pada hari kiamat. Wa man satara musliman satara Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Di mana kita sangat memerlukan ya ditutupnya aib kita di dunia dan wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.